ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. სტიქიის განყურძნის დაცვის რაგზას მიმართა კახელი ფერმერების ნაწილმა.
ეს არის მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ბადე. დამშვიდებული ვარ, ვიცი რომ ერთი ორჯერ დამსეთყვა და არც კი მიგრძნიათ.
კულტურულ საგანმანათლებლო მნიშვნელობის გარდა კიდევ რა მისიას ასრულებს ნიქოზის საერთაშორისო ფესტივალი?
ხელოვნებით უდიდეს პოლიტიკურ პროცესებს მისცა ბიძგი და მთელი მსოფლიო ეგებს რა ხდება საოკუპაციო ხასთან.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრი რუმინეთის უარყოფის მიუხედავად უკრაინა ისევ აცხადებს, რომ გასულ ღამით ოდესის ოლქზე რუსეთის შეტევისას დრონები რუმინეთის ტერიტორიაზეც ჩამოვარდა. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ოლეგ ნიკოლენკომ სასაზღვრო სამსახურის ინფორმაციაზე დაყნობით დღის პირველ ნახევარში სოციალური ქსელებით გავრცელა ინფორმაცია, რომ მდინარე დუნაიზე მდებარე იზმაილის პორტის რაიონში მასირებული შეტევის დროს რუსული შაჰედები უკრაინის მეზობელი რუმინეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდა და აფეთქდა. ნიკოლენკოს განცხადებით ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ რუსული ტერორი უდიდესი საფრთხე არ მხოლოდ უკრაინის, არამედ მეზობელი, მათ შორის ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვისაც. ამიტომ პარტნიორებს მოუწოდებენ და აჩქარონ უკრაინისთვის დამატებითი თანამედროვე თავდაცვითი სისტემების მიწოდება. უკრაინის სასაზღვრო სამსახურის სპიკერმა ანდრი დემჩენკომ გამოცემა უკრაინსკა პრავდას უთხრა, რომ იზმაილის პორტის მახლობლად რუსული დრონებით შეტევისას ამ რაიონში მყოფმა უკრაინელმა მესაზღვრებმა დააფიქსირეს მოწინააღმდეგის ორი უპილოტო საფრენი აპარატის დეტონაცია რუმინეთის მხარეს. თავის მხრივ რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ შესაბამისი სამსახურები რეალურ დროში აკვირდებოდნენ მდინარე დუნაიზე მდებარე უკრაინულ პორტებზე რუსული დრონებით შეტევას, როგორც გასულ ღამით, ისე შაბათკვირას და არც ერთ ეპიზოდში რუსეთის მიერ გამოყენებულ აპარატებს არ შეუქმნია პირდაპირი საფრთხე რუმინეთის ტერიტორიისთვის. უშუალოდ უკრაინის ინფრასტრუქტურაზე დარტყმებს რუმინეთის საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევა თაფასებს. მიუხედავად ბუქარესტის განმარტებისა, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ დღის მეორე ნახევარში განაცხადა, რომ კიევს შესაბამისი ფოტო მტკიცებულება აქვს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობის მიერ დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ოდესის ოლქში ჩამოაგდეს 17 ეგრეთ წოდებული დამრტყმელი უპილოტო საფრენი აპარატი, თუმცა ორ რაიონში დრონებმა მიაღწიეს აგრარულ და საწარმო ობიექტებამდე. ოდესის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, იზმაილის რაიონში დაზიანებულია საწარმოების შენობები, საწყობები და ტექნიკა. მსხვერპლი არ მოხოლია. დრონებით გასულ ღამით მომხდარ თავდასხმას. საოლქო სამხედრო ადმინისტრაციას კონკრეტული საწარმოები არ დაუსახელებია. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ კი დღეს განაცხადა, რომ დრონებით შეტევა მიიტანა გემჩენებელ საწარმოზე, სადაც ეგრეთ წოდებულ უეკიპაჟო კატერებს აწყობდნენ. თურქეთის პრეზიდენტმა ვერ შეძლო რუსეთის პრეზიდენტის დარწმუნება ეგრეთ წოდებული მარცვლეული შეთანხმების აღდგენაში. რუსეთის ქალაქ სოჩი რეჯეპ ტაიპ ერდოანის და ვლადიმირ პუტინის დღევანდელი მოლაპარაკება დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა. მისი დასრულების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა რუსეთი მოატყუეს და აიძულეს, რომ შეთანხმება დაეტოვებინა, მაგრამ თუ მოსკოვის პირობების შესრულდება, მზად არიან შეთანხმების რეანიმირებისთვის. რუსეთმა 18 ივლისიდან დატოვა გაეროს და თურქეთის შუამავლობით შარშან ივლისში სტამბოლში მიღწეული მარცვლეული შეთანხმება, რომლის საფუძველზეც შავი ზღვით ხდებოდა უკრაინული ხორბლის და სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების ექსპორტირება, მათ შორის აფრიკის და აზიის ღარიბ ქვეყნებში. გემების კონტროლს და უსაფრთხო ნაოსნობას უზრუნველყოფდა სტამბოლში გახსნილი საკოორდინაციო ცენტრი. შეთანხმების აღდგენის სანაცვლოდ რუსეთის მოთხოვნებია სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის და მისი ნაწილების მიწოდების აღდგენა, უცხოეთის პორტებში რუსული სატვირთო გემების შესვლა, სატრანსპორტო ლოგისტიკის განბლოკვა და როსელხოს ბანკის დაბრუნება საერთაშორისო საგადასახადო სისტემა SWIFT-ში. რუსეთს შეზღუდული აქვს უკრაინაში ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ გამოქმედებული სანქციების საფუძველზე. საერთაშორისო სანქციები არ ეხება რუსული სურსათის და სასუქების ექსპორტს, თუმცა მოსკოვი ირწმუნება, რომ ამას აფერხებს საგადასახადო, სადაზღვეო და ლოგისტიკური შეზღუდვები. თავის მხრივ უკრაინა და დასავლეთის სახელმწიფოები რუსეთს ადანაშაულებენ სურსათის იარაღად გამოყენებაში. Ukrainis თავდაცვის მინისტრმა ოლექსი რეზნიკოვმა პარლამენტს მიმართა განცხადებით თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. დღეს დილით რეზნიკოვმა Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ ეს გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის გადაწყვეტილების აღსასრულებლად და მზად არის ანგარიშის ჩასაბარებლად. უკრაინის პარლამენტის თავმჯდომარის რუსლან სტეფანჩუკის სახელზე დაწერილ 4 სექტემბრის დათარიღებულ განცხადებაში რეზნიკოვი აღნიშნავს, რომ სრულმასშტაბიანი ომის 550 დღის განმავლობაში გათავისუფლებულია ოკუპირებული ტერიტორიების 50%-ზე მეტი. რეზნიკოვი ხაზს უსვამს პარტნიორი სახელმწიფოებისგან იარაღის მიღებასა და ნატოსთან მაქსიმალურ დაახლოებასაც. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გასულ ღამით დაადასტურა მანამდე მედიით გავრცელებული ცნობები, რომ მისი გადაწყვეტილებით რეზნიკოვი დატოვებს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას. უკრაინის პრეზიდენტმა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ოლექსი რეზნიკოვმა რუსეთთან სრულმასშტაბიანი ომის 550 დღეზე მეტი გამოიარა და ახლა თავდაცვის სამინისტროს ჭირდება ახალი მიდგომები და ურთიერთქმედების სხვა ფორმატები, როგორც სამხედროებთან, ისე მთლიანად საზოგადოებასთან. ოლექსი რეზნიკოვი უკრაინის თავდაცვის მინისტრად 2021 წლის ნოემბერში დაინიშნა. პრეზიდენტ ზელენსკის გადაწყვეტილებით რეზნიკოვის შემცვლელად პარლამენტს წარუდგენს რუსტემ უმეროვს, რომელიც ამჟამად სახელმწიფო ქონების მართვის ფონდს ხელმძღვანელობს. ინფორმაცია, რომ რეზნიკოვს უკრაინის თავდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან გაათავისუფლებენ, პირველად ჯერ კიდევ იანვრის ბოლოს გავრცელდა, რასაც წინ უძღოდა ჟურნალისტური გამოძიება სამხედრო დაკავებასთან დაკავშირებული კორუფციული სქემის შესახებ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს პირველად გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტსა და ქართული ოცნების ხელისუფლებას შორის წარმოქმნილ ბოლო კონფლიქტს. ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე თქვა, რომ პრეზიდენტმა სამწუხაროდ არ გაითვალისწინა მთავრობის მიერ გაგზავნილი უარი და კონსტიტუცია დემონსტრაციულად დაარღვია. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, კონსტიტუცია განმარტავს, რომ საგარეო და საშინაო პოლიტიკას ახორციელებს საქართველოს მთავრობა და თუ პრეზიდენტს მიანიჭებს მთავრობა უფლებამოსილებას, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეუძლია, რომ უფლებამოსილება განახორციელოს. მის შესაბამის მიმართვას კი დაახლოებით 1 თვის წინ უარით უპასუხა. ღარიბაშვილმა ასევე ილაპარაკა იმაზე, რომ ზურაბიშვილმა საჯაროდ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლება არასრულებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად საჭირო ვალდებულებას და რომ საქართველო არ იმსახურებდა შარშან კანდიდატის სტატუსს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, არ ჰქონდა არანაირი მოტივაცია და გაუმართლებელიც იქნებოდა მისი მხრიდან, რომ მსგავსი განცხადებების შემდეგ პრეზიდენტისთვის უფლებამოსილების დელეგირება მოეხდინა. პრემიერ-მინისტრმა დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ საქართველომ 12-ვე რეკომენდაცია შეასრულა და რომ რამდენიმე დღეში ელოდებიან ჟოზეპ ბორელს, რომელსაც კიდევ ერთხელ გადასცემენ განახლებულ ინფორმაციას რეკომენდაციების შესრულების მხრივ. შეგახსენებთ, რომ გასული კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოაცხადა, რომ სალომე ზურაბიშვილი იწყებს ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების მხარდასაჭერად. იმავე დღეს თავრობის ადმინისტრაციამ თქვა, რომ პრეზიდენტს ამ ვიზიტებზე უარი ეთქვა. გასულ კვირაში სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა გერმანიის პრეზიდენტს და ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს. პასუხად ქართულმა ოცნებამ ის დაადანაშაულა კონსტიტუციის დარღვევაში და განაცხადა, რომ მისი იმპიჩმენტის პროცედურას იწყებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღმოს თავისუფლება. ძლიერმა სიტყვამ და ქარმა კახეთის რეგიონში ყვარლის, თელავის, ახმეტის, სიღნაღის და გურჯანის მუნიციპალიტეტები გასული კვირის ბოლოს დააზარალა. ამის შემდეგ საქართველოს მთავრობამ გამოაცხადა, რომ დაზიანებულ ყურძენს სახელმწიფო კომპანიები ჩაიბარებენ. დღეს არსებული ინფორმაციით ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა კახეთში არის არაერთი ფერმერი, რომელსაც მოსავალი საერთოდ გაუნადგურდა და ჩასაბარებელი შესაბამისად არაფერი აქვს. ფერმერების ნაწილს მოსავალი არც დაზღვეული ჰქონდა ამ ყველაფერზე და ასევე იმაზე თუ რა გზას მიმართა ფერმერების ნაწილმა სტიქიისგან დასაცავად ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო ღვინის კომპანიებმა კახეთში 2 სექტემბერს სეტყვის შედეგად დაზიანებული ყურძნის მიღება დაიწყეს. ფრთელი შტაბის ოფიციალური ინფორმაციით, თელავსა და გურჯაანში ყურძენს 4 საწარმო იბარებს. დღეს ქარხნებმა 200 ტონა დასეტყვილი ყურძენი მიიღეს. როგორც ფრთელი შტაბის ხელმძღვანელი ლევან მეხუზლა ამბობს, დაზიანებული ყურძნისგან ღვინის დამზადება შეუძლებელია და ის ძირითადად სასპირტეთ გამოდგება.
სახელმწიფო იბარებს ამ ყურძენს. საჭიროების შემთხვევაში მზად ვართ, რომ ხვალიდან კიდევ 2 ლოკაცია დავამატოთ, თუ ვთქვათ, ეს 4 ლოკაცია ვერაუა ყურძნის გადამუშავებას.
ფრთელი შტაბის პირველადი ინფორმაციით 2 სექტემბერს სტიქიამ კახეთში ვენახები 3500 ჰექტარზე გაანადგურა. ფერმერები ამბობენ, რომ ზოგ ადგილზე ვას არც ერთი მტევანი ყურძენი აღარ შერჩა. შესაბამისად, ქარხნებისთვის შესაბარებელი არაფერი აქვთ. 100%-იანი ზარალი მიიღეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგოხში მცხოვრებმა მევენახეებმა. აქ თითქმის ყველა ოჯახს იშვიათი ჯიშის საღვინე ყურძენი ქისი მოჰყავს. ბაზარზე 1 კილოგრამის ფასი 3-დან 5 ლარამდე მერყეობს. არგოხში მცხოვრებ კახა ხომეზურს ვენახი 2 ადგილზე დაესეთყვა. სტიქია მის სახლს სახურავიც გადახადა. მოსავალი დაზღვეული არ ჰქონდა.
მე ამ ვენახში ველოდებოდი, სადღაც საურავდოთ 5 ტონა ქაცეთებს. მაგ პატრა ვენახი ამის გადასწრიკ ველოდებოდი 1 ტონამდე ქის. თლიანად 100%-ით განადგურებულია. 0-ზე დავრჩით. ველოდებით კეთილი ადამიანებისგან პატარა რაღაცა, რა ვიცი, დახმარებას, რითაც შეიძლება რომ მოხდეს. რახან პატრავი ნახი ქონდა, არ ქონდა ზღვეული. ბანკიდან გამოტანილი მქონდა კრედიტი, 10000 ლარი მქონდა დახარჯული. რა ვფიქრობეთ, 20000 ლარის მეტის თლი იატაკები და ელექტროსაქონლის გაგვინადგურდა. სესხიმაგდა აზია რა, საიდან მოვიტანა გუბრა ფორმაზე, უნდა შევიტანო ეს კრედიტი.
სახელმწიფომ სეტყვის საწინააღმდეგოდ კახეთის 8 მუნიციპალიტეტში ჯერ კიდევ 2005 წელს 84 სხვადასხვა ადგილზე სპეციალური მოწყობილობები დაამონტაჟა. ერთ-ერთი სადგური სოფელ არგოხში იმ ვენახებთან ახლოს არის, რომელიც დაისეთყვა. დაზარალებული მევენახე ლევან ჭიჭიკოშვილი ამბობს, რომ
გვიან დაიწყო სროლა რა, ანუ ვერუშველა რა. უცებ წამოვიდა, აი აქ ზემოდან წამოვიდა, ეს ზოლა წამოვიდა. ნახევარი სოფელი წამოიღო რა, ესე და წამოვიდა და წამოვიდა რა. აი აქ დაგრეფილიყო ერთი 20-30000 ლარისა მაინც, ეს უცოტა და იყოს ერთ-ერთი სანახებო ვენახი. ფაქტიურად აღარ არის არაფერი.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემას მართავს თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა. დელტას ინფორმაციით, სეტყვის საწინააღმდეგო რაკეტები 2 სექტემბერს დროულად გამოიყენეს, თუმცა მაინც მოხდა სეტყვის მარცვლის ფორმირება, რომელთა ზომამ 50 მმ მიაღწია. უკვე წლებია სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის ეფექტურობაზე შეკითხვას სვამს თითქმის ყველა დაზარალებული ფერმერი, თუმცა პასუხს იღებს, რომ სისტემა გამართულად მუშაობს. მსგავსი პასუხი, რომ არ აკმაყოფილებდა და ყოველ წელს მაინც ზარალდებოდა, ერთ-ერთმა მევენახემ გამოსავალი თავად იპოვა. საკუთარ ვენახს დამცავი ბადეები 2020 წელს მას შემდეგ გადააფარა, რაც მოსავალი სრულად დაკარგა. ზურაბ თოფურიძეს 5 ჰექტარ ფართობზე ვენახი თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინანდალში აქვს, ღვინოსაც თავად ამზადებს და შემდეგ სოფლიოს სხვადასხვა ბაზარზე ყიდის. ვენახის დამცავი ბადეები სომხეთში შეიძინა. მას შემდეგ ღამე მშვიდად მძინავსო, ამბობს ფერმერი.
რა დამიჯდა? 10-დან 11000 ლარამდე, შეიძლება 12000 ლარი ინვესტიცია გამოვიდა ჰექტარზე. ეს არის მაღალი სიმკვრივის პოლიეთილენის ბადე. პრობლემა არ მაქვს. დამშვიდებული ვარ, ვიცი რომ ერთი ორჯერ დამსეთყვა და არც კი მიგრძნია და არც დაუკვირებელი ვარ. ლოგიკურად გადავდივარ იმ საკითხზე, რომ თუ ადამიანი მუშაობს ხოლმე ყურძნის ჩაბარებაზე, ან სახელმწიფოზე, ან თქვა დიდ ქარხნებზე, მათთვის ცოტა ძვირი სიამოვნება არის ყურძნის ფასთან შედარებით.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, მიმდინარე წლის მაისიდან ვენახის დამცავ ბადეებს უკვე საქართველოში წაწარმოებენ. თუმცა კომპანია აგრობადეს ხელმძღვანელი ავთანდილ მაისურაძე გვეუბნება, რომ სიძვირის გამო ნაკლები მომხმარებელი ჰყავთ. მისი ინფორმაციით, მევენახეები მზად არიან ბადეები შეიძინონ, თუ სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება იქნება.
ერთი ლარი ეს 1 კვადრატული მეტრი. არის მოთხოვნა, მაგრამ მეგონა უფრო მეტი იქნებოდა მოთხოვნა. სახელმწიფოსგან ხელშეწყობას ითხოვენ. მათ სიტუაციიდან არიცავს. 18% მზისგან იცავს, ჩიტებისგან და წერებისგან იცავს. როცა ზემოდან ეს გადაფარებული 1% ყინვისგანაც იცავს. ამალი თუ ადვილად ეს ხმევა.
ორი სექტემბრის სტიქიის შემდეგ მევენახეების ნაწილი ამბობს, რომ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა არ მუშაობს და კარგი იქნება, თუ სახელმწიფო ყურძნის სუბსიდირების ნაცვლად დაასუბსიდირებს ვენახებისთვის გადასაფარებელ ბადეებს. დღეს რადიო თავისუფლებამ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელს ლევან მეხუზლას კითხა, ხომ არ განიხილება ეს საკითხი და რას ფიქრობს თავად.
მათ შორის ერთ-ერთი პირველი მაინც დაზღვევაა, არსებობს პროგრამა სოფლის განვითარების სააგენტოში, ასევე სოფლის განვითარების სააგენტოს იაფი კრედიტის საშუალებით, ძირითად საშუალებით შეუძლიათ მოსახლეობას, ფერმერებს აიღონ და გამოიტანონ ბადეებით, ასე რომ ამ მიმართულებითაც მიმდინარეობს მუშაობა და არსებობს პროგრამები, რომლებიც მოერგება ამ პროგრამას, მათ შორის დანერგე მომავალი.
კახეთში რთველი აგვისტოს ბოლოს დაიწყო და ოქტომბრამდე გაგრძელდება. ზაფხულში რეგიონის სტიქიამ რამდენჯერმე დააზარალა. წელს 150,000 ტონამდე მოსავალს ელოდებიან.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ, კახეთში გასული კვირის ბოლოს ძლიერი სეტყვის და ქარიშხლის საკმაოდ რთულ შედეგებზე და ასევე მის შესახებ, თუ რა გზას მიმართა ფერმერების ნაწილმა სტიქიის განთავისი მოსავლის დასაცავად, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ზაფხული დასრულდა, თუმცა საკურორტო ტურისტული სეზონი ჯერ კიდევ გრძელდება აჭარისზღვისპირა რეგიონში. სეზონის დაწყების წინ ადგილობრივ მთავრობაში აცხადებდნენ, რომ 4 მილიონამდე სტუმარს ელოდებიან. შემაჯამებელ ოფიციალურ სტატისტიკას მოგვიანებით გამოაქვეყნებენ, თუმცა აგვისტოს ბოლო კვირაში განაცხადეს, რომ შარშანდელთან შედარებით ტურისტული ნაკადი 56%-ით გაიზარდა და ტურისტების სიმრავლე იყო არამხოლოდ ზღვისპირა ბათუმსა და ქობულეთში, არამედ მაღალმთიან აჭარაშიც. აქვს თუ არა მაგალითად ბათუმს იმის მკაფიო სტრატეგია, თუ რა ტიპის ტურიზმზეა ორიენტირებული, რა პრობლემები ამ ქალაქში და აზარალებს თუ არა ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმი სხვა მიმართულებებს? ამ თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
წლევანდელი საზაფხულო სეზონის დასასრულს ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ 2023 წლის საზღვაო სეზონი ზღვისპირა ქალაქში არც თუ ისე წარმატებული იყო, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება ვიზიტორების უპრეცედენტო რაოდენობას ელოდა. ქალაქ ბათუმში გასულ წელთან შედარებით წელს ტურისტების სიმცირე შეიმჩნეოდა. საერთაშორისო ბიზნესის განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელი ზვიადელი ზიანი ამბობს, რომ წლევანდელ სეზონს არაუშავდა, თუმცა ტურიზმის სექტორს მოლოდინი გაცილებით მეტი ჰქონდა. ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ მიზეზები სერიოზული კვლევის საგანი უნდა გახდეს, თუმცა მანამდე რამდენიმე ფაქტორს გამოყოფდა.
ერთ-ერთი შეიძლება ისევ ფასები ჩვენთან ძალიან მაღალია, საკმაოდ მაღალია. სერვისი არ არის, რა თქმა უნდა, ამ ფასების შესაბამისი. იგივე ევროპულ ქვეყნებს გადახედოთ, თქვათ, მეორე ევროპულ ქვეყანაში, მით უმეტეს აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყანაში, უფრო დაბალი ფასებია ამ კუთხით. მით უმეტეს საზღვაო კურორტის მიმართულებით თუ კი ვისაუბრებთ, აქაც ამ კუთხით ძალიან დიდი კონკურენცია გაქვს დაუშვათ, იგივე თურქეთის მხრიდან, ან თუნდაც ევროპის კურორტების რო აიღო, იაფი არ არის შეიძლება, თქვათ, იგივე თუნდაც იტალია, მაგრამ არის გარკვეული კურორტები თუნდაც ევროპაში, სადაც მინიმუმ ბათუმზე ძვირი ნამდვილად არა და ეხლაი შევადარებ დავუშვათ წყლის ხარის ან ინფრასტრუქტურას ტურისტულს და ასე შემდეგ. ეხლა ნუ ხარის ხობრივად ის გაცილებით მაღლა დგას ვიდრე ჩვენი ინფრასტრუქტურა ტურისტული და თუნდაც იგივე ნუ სხვა სანაპირო.
ზვიადელი ზიანი ფიქრობს, რომ წლევანდელ საზაფხულო ტურისტულ სეზონზე კიდევ ერთი ტენდენცია გამოჩნდა. უცხოელი ტურისტები, განსაკუთრებით კი ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულები, უპირატესობას ანიჭებენ ეკო და გასტრო ტურიზმს. საზღვაო კურორტები კი საქართველოში მათ ინტერესს ნაკლებად წარმოადგენს.
დასავლეთ ევროპელი ტურისტები, ახლა სიმართლე რომ ვთქვა, არც ადრე ჩამოდიოდნენ დიდად ზღვისთვის, არც ახლა იქნებოდა ბევრი ცხადია. დასავლეთ ევროპელი ტურისტები ძირითადად უფრო კულტურული, შეიძლება გასტრო ღვინის და ეგეთი განსხვავებული ტიპის ტურებისთვის უფრო ჩამოდიან, ვიდრე სხვაზე დასასვენებლად. იგივე თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპიდანაც, ახლა ეს აღმოსავლეთ ევროპელებიც შესაძლებელია ერთ-ერთი ფაქტორი იყოს ის, რომ ვთქვა, ახლა ბევრია უკვე რაოდენობა რუსულენოვანი სეთთან ჩამოსულების რა მოკლედ ვთქვათ, შეიძლება იყოს ფიგასებისთვის ერთ-ერთი ფაქტორი, მაგრამ ის რომ ახლა ბევრი რუსულენოვანი ტურისტი და არ ქვითო უკვე აქ ცხოვრობს, ბევრისთვისაც შეიძლება არ იყოს მსხვილი ჩაღები და საინტერესო.
ზვიათელი ზიანი ფიქრობს, რომ ტურისტულ სეზონზე თავის როლს ნეგატიურად თამაშობს ის, რომ ზღვისპირა ქალაქი ძალიან გადატვირთულია.
განსაკუთრებით ტურისტულ სეზონზე, იგივე თქვა, ლოგისტიკის კუთხით, ქალაქში მოძრაობა, მანქანები და ასე შემდეგ, მომდევნო საცობები, თუნდაც ქალაქის გარეთ გასვლის ან შემოსვლის დროს შეიძლება საათი ან ორი საათი დაგჭირდეს შემოსვლაზე. აი მსგავსი ნიუანსები და მსგავსი დეტალები პრინციპში საბოლოო სურათზე მოქმედებს თავის თავად და ეგეც შეიძლება რაღაცნაირად ცირე ფაქტორად ჩაითვალოს. ქალაქი რა მიმართულებით ვითარდება, ეხლა თულია თქმა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ თქვა და ხა ბათუმს აგვიცან კარგად გამოხატული ასე თქვა სტრატეგია რა ტიპის ტურიზმზე ორიენტირებული და თქვა როგორ წარმოაჩენს თავის თავს, ანუ რა ტიპის პოზიციებას აკეთებს ტურისტულ ბაზარზე.
ერთ-ერთი ტურისტული კომპანიის წარმომადგენელი ქეთი დოჭვირიკი ფიქრობს, რომ ბათუმში სულ უფრო აქტიურად მასობრივი ტურიზმი ვითარდება, რაც სოფლიოში პოპულარული ინდივიდუალური და ეკოტურიზმის მიმართულებას უშლის ხელს. მისივე მოსაზრებით, ბათუმში რუსეთის მოქალაქეების მაღალი მიგრაციის გამო გადატვირთულია ინფრასტრუქტურა, რომელიც ტურიზმისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
და ჩვენ უბრალოდ კარგავთ იმ ადამიანებს, ვის ინტერესებით შეიძლება ეკოტურიზმი იყოს და სხვა უფრო საინტერესო მიმართულებები, იმიტომ რომ თანდათან ამ მასობრივი ტურიზმის სტიქიაში რაღაცნაირად ვექცევით, ისე რომ პროგრესირება უკვე აღარ ხდება იმ საინტერესო რაღაცების, რაც ამ რეგიონს აქვს და იმ შესაძლებლობების სრულად გამოყენება, რაც ნამდვილად აქვს. და რასაც ვარეკლამებთ საზღვარგარეთ, რიც გამოცხდება მიმზიდველი აჭარა, როგორც მიმართულება, ეკოტურიზმი მე არის ერთ-ერთი წამყვანი ამ შემთხვევაში. შესაძლებლობები ამ რეგიონს აქვს, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად განვითარებულიც არის. უბრალოდ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის მასიური ტურიზმი ან ემიგრაცია ხელს უშლის.
კულტურის მენეჯერი ლემა ხუჯაძე კი ამბობს, რომ როცა ქალაქში რაღაც არ მუშაობს, კითხვა ჩნდება, არის თუ არა ნაფიქრი ბათუმის სწორ მდგრად განვითარებაზე, სადაც ჰარმონიულად პირველ რიგში ადგილობრივი მოსახლეობა უნდა ცხოვრობდეს. ამის გარეშე კი ტურიზმი უბრალოდ ვერ განვითარდება.
ჩვენ თავზე უნდა ვიფიქროთ. ხელისუფლება ადგილობრივ მოსახლეობაზე უნდა იფიქროს პირველ რიგში და შემდეგ იქნება უკვე ტურისტის კმაყოფილი. როცა შენ გამართული არ გაქვს ინფრასტრუქტურა, როცა შენ საგზაო წესები არ გაქვს გამართული, როცა შენ ტრანსპორტი არ გაქვს საზოგადოებრივი გამართული, მე ამას წინათ ვეძებდი რუკას, მანქანას სახში დავდო, ფეხი გავდივარ და მანქანა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩემთვის არის რაღაცა კატასტროფა, ხედავთ ის რა რომ ძალამინდა რომ ვიარო, ვეძებდი ინტერნეტში რუკას, როგორ შეიძლება და ერთი ადგილიდან წასულიყავი მეორე ადგილას და არ არსებობს, ან დაგუგლე რაღაცას კითხე, ну пасох ვერ მივიღე. მე არ ვიცი ახლა ტურისტმა როგორ უნდა იპოვოს რუკა ქალაქში, როცა უნდა სადმე წასვლა.
მენეჯერი ლევან ხუჯაძე და რადიო თავისუფლების კორესპონდენტე კალორტ კიფანძის სხვა რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, აქვს თუ არა ბათუმს იმის მკაფიო სტრატეგია, თუ რა ტიპის ტურიზმზეა ორიენტირებული, რა პრობლემები ამ ქალაქში და აზარალებს თუ არა ეგრეთ წოდებული მასობრივი ტურიზმის სხვა მიმართულებებს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქვემო ქართლის სოფელ ნიქოში, საიდანაც ოკუპირებული ცხინვალი შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, ანიმაციის საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა. მასზე წარმოდგენილია ცნობილი ევროპელი, ამერიკელი თუ აზიელი ანიმატორების ნამუშევრები. აგვისტოს 3-დან 3 წლის შემდეგ დაფუძნებულმა ამ ფესტივალმა კულტურული და საგანმანათლებლო მნიშვნელობის შემდეგ ეტაპობრივად შეიძინა კიდევ ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფუნქცია. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფციაური მოგიყვებათ.
რეჟისორი ანიმატორი ირინა კოტიკოვა ნიქოსში ყოველწლიურად ჩადის. ოკუპაციის ხაზის მიმდებარე სოფელში უკვე 11 წელია ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი იმართება. ირინა წლევანდელ ფესტივალზე სტუდენტებთან ერთად ჩავიდა და მაყურებელს მათ მიერ მომზადებული ფილმები შესთავაზა. თუმცა ბოლო ტიტრებში ავტორთა გვარები არ არის. პედაგოგიც და სტუდენტებიც ბელარუსიიდან დევნილები არიან. დევნილია მათი ჰუმანიტარული უნივერსიტეტიც. ისინი ახლა ლიეტუაში ქმნიან ანიმაციურ ფილმებს ბელარუსის თავისუფლებაზე და დამოუკიდებლობაზე. ეს სტუდენტები რამდენიმე წლის წინ ბელარუსის ავტორიტარი ლიდერის ალექსანდრ ლუკაშენკას წინააღმდეგ გამართულ აქციებზე გამოსვლის გამო დაკავებულები იყვნენ. ინტერვიუზე უარს ამბობენ. ჩვენი მშობლები მინსკში იმყოფებიან და პრობლემები შეექმნებათ. ჩვენ ბელარუსში კარგად ვიცით რა არის სისასტიკე, რა არის წინააღმდეგობა. ვიცით და გვესმის და ვცდილობთ შევინარჩუნოთ ადამიანური კავშირები. ამბობს ირინა კოტიკოვა და თავს იმით იმხნევებს, რომ უფრო რთული დროც ყოფილა.
Наш университет, который называется Изгнание.
Данила Цодебули, ჩვენი უნივერსიტეტი ლიეტოვაში და ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რასაც საჭიროდ მივიჩნევთ. სამწუხაროდ ბელარუსში ის უნდა აკეთო, რასაც საჭიროდ სხვები თვლიან. Араушав супро ртули дроц ყოფილა და საერთოდ თვინ თქვა რომ იოლი უნდა იყოს.
7 სექტემბრამდე ნიკოსში წარმოდგენილი იქნება მსოფლიოში ცნობილი ანიმატორების ნამუშევრები. ის სასახლე სადაც ფესტივალი მიმდინარეობს 2008 წელს რუსეთის ავიაციის მიერ დაბომბვისას განადგურდა, მაგრამ 2 წლის შემდეგ მისი აღდგენა მოხერხდა და მას შემდეგ ფესტივალი იმართება. ფესტივალის დამფუძნებელია ცხინვალი ნიქოზის მიტროპოლიტი ისაია ჭანტურია, რომელიც საერო ცხოვრებაში თვითონ იყო ანიმატორი და ფესტივალის ნიქოში ჩატარების იდეაც ომის შემდეგ ნაწილობრივ განადგურებულ სოფელში გაუჩნდა. ამბობს, რომ ის რეჟისორები და ანიმატორები, რომლებიც ნიქოსში ჩამოდიან, შემდეგ ერთგვარად საქართველოს და ამ სოფლის ელჩები ხდებიან. რაც დრო გადის, ნიქოზის ფესტივალის და რუსული ოკუპაციის შესახებ სულ უფრო მეტი ადამიანი იგებს.
ზოგმა აღნიშნა კიდეც, რომ აი ჩვენთან არ არის კონკურსი ჩვენს ფესტივალზე და აი სხვაგანო ჩვენ ესე იგი რაღაც მტრები ვართ ხოლმე და აქ კიდე ერთმანეთს მეგობრები და ახლობლები ხდებით. რა თქმა უნდა, ეხლა ალბათ უფრო მეტმა ადამიანმა გაიგო აი ჩვენ შესახებ, იმიტომ რომ აქედან რომ მიდიან ალბათ უამბობენ. ჩვენ ერთხელ მათ რაღაც ჩვენი ელჩებიც კი უწოდეთ, როცა თქვენ წახვალ თქვენ ქვეყნებში ჩვენი ელჩებიც იქნებითო და აი პოლ ბუში იყო ესეთ ინგლისელი რეჟისორი, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ ელჩებზე უკეთესები ვართო, რადგანაც ელჩები 4-5 წელი არიან, უნდა ჩვენ მთელი ცხოვრება ვიქნები თქვენი ელჩები. პოლ ბუში თუ რამოდენიმე ხნის წინ ავტოკატასტროფაში გარდაიცვალა და ჩვენ რაღაც ამადლობელიც კი რაღაც გავაკეთეთ, რომ აი ეს მთელი ცხოვრება რომ ჩვენი ელჩი იყო უცხოელში ამისთვის.
ფესტივალი წლებია თანამშრომლობს მსოფლიოში ცნობილ ფესტივალებთან, როგორებიც არის დრეზდენის მოკლე ფილმების ფესტივალი გერმანია, ანისის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი საფრანგეთი, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი მონსტრა პორტუგალია, ზაგრების ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ხორვატია, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ტინდირიდისი ლიეტუა, ანიმაციური ფილმების ფესტივალი ლინოლეუმი უკრაინა, სუზდალის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი რუსეთი, შტუტგარტის ანიმაციური ფილმების ფესტივალი გერმანია. 2017 წელს ევროპული ფესტივალების ასოციაციამ ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალ ნიკოს ხარისხის ნიშანი მიანიჭა და იგი ევროპული ფესტივალების ნაწილი გახდა. გორელი თამარე დიშერაშვილი საფესტივალო დღეებს ნიკოში ატარებს და მსოფლიო ანიმაციის ახალ ნიმუშებს ეცნობა. მისი თქმით, მოსაზრება, რომ ხელოვნება და პოლიტიკა გამიჯნული იყოს საკამათოა, რადგან ოკუპაციის ხაზის მიმდებარედ ნიკოსში ფესტივალის გამართვა უფრო დიდი საერთაშორისო პოლიტიკაა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს.
ძალიან დომინირებს საზოგადოებაში და მე მგონი აი ხელოვნურად აკეთებენ კულტივაციას, რომ ხელოვნება პოლიტიკისგან შორს უნდა იყოს, პოლიტიკით არ ვარ დაინტერესებული და ელემენტარულად პოლიტიკის განმარტება არის საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე გავლენის მოხდენა. მე უფრო ისაა მოახერხა ხელოვნებით უდიდეს პოლიტიკურ პროცესებს მისცა ბიძგი და მთელი მსოფლიო იგებს რა ხდება საოკუპაციო ხასთან. ისე რომ ხელოვნებაც, მეცნიერებაც და აბსოლუტურად თითოეული ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრება უნდა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურებოდეს და ეს ფესტივალი არის ზუსტად აი ამის ნათელი მაგალითი. არ დიდი ფული უნდა, არ დიდი რეგალიები, არ დიდი პოლიტიკური სტატუსი, ყველა ადგილიდან შეიძლება ემსახურო ქვეყანას თან საუკეთესოდ.
ნიკოზის ფესტივალი არ არის საკონკურსო ფესტივალი. აქ მთავარია მაღალმხატვრული ნამუშევრების შერჩევა ფესტივალის პროგრამისთვის და მნიშვნელოვანია გამოჩენილ უცხოელ თუ ადგილობრივ ხელოვანებთან უშუალო შეხვედრების ორგანიზება. ასევე ფესტივალებსა და უმაღლეს სასწავლებლებთან თანამშრომლობით არის შესაძლებლობა თვალი მივადევნოთ თუ რა სიახლეები და მიმართულებებია თანამედროვე ანიმაციის ხელოვნებაში. ფესტივალი ზრუნავს საქართველოს კულტურის პოპულარიზაციისთვის. სტუმრები ესწრებიან გამოფენებს, მუსიკალურ და ქორეოგრაფიულ წარმოდგენებს, ეცნობიან საქართველოს კულტურასა და ისტორიას. წლევანდელი ფესტივალის სიახლე ისაა, რომ სამხატვრო აკადემიის და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტები ესტონელი რეჟისორის ანა ლაურა გუტენბერგის ოსტატობის გაკვეთილებს დაესწრნენ და მისგან ანიმაციის ახალი ტექნიკები ისწავლეს. ფესტივალს გარდა ანიმაციის ხელოვნების განვითარებისთვის ზრუნვისა თავისი განსაკუთრებული კულტურულ-სოციალურ-პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს. მნიშვნელოვანია, რომ სოფელი, რომელიც აგვისტოს ომის ეპიცენტრში იმყოფებოდა, ამჟამად თანამშრომლობის, განვითარების, განათლების, ევროპისა და მსოფლიოს პროგრესულ ნაწილთან ინტეგრაციის ინიციატორადაც გვევლინება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ნიქოში, რომელიც წელს მე11-ეთ მასპინძლობს. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.